ეს იყო მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რა ფაქტორები განსაზღვრავს სტალიავინის კომისიის ანგარიშის მნიშვნელობას? რას უშლის ხელს აგვისტოს ომის მხოლოდ რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის ჭრილში განხილვა და რა არის საქართველოს ამოცანა მსოფლიო უსაფრთხოების ახალი სისტემის შექმნის პროცესში? ამ საკითხებს ეძღვნება ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა სადისკუსიო მაგიდასთან, რომლის სტუმრები არიან გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარე თენგიზ ფხალაძე და სამხრეთ კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ალექსანდრე რუსეცკი. საუბარს ნინო გელაშვილი უძღვება. აქვე გეტყვით დისკუსია დღეს დილით კომისიის დასკვნის გამოქვეყნებამდეა ჩაწერილი.
ძალიან დიდი იყო მოლოდინი ტალიავინის კომისიის ანგარიშის გამოქვეყნების მიმართ. როგორ შეაფასებდით ამ დოკუმენტის მნიშვნელობას, ზოგადად ამ პროცესის მნიშვნელობას, ასე ვიტყოდი?
Ну, სიმართლე როგითხრათ, მე გავეკუთვნები ექსპერტთა იმ რიცხვს, ვისაც დიდი მოლოდინები მაინც და მაინც ამ დოკუმენტისგან არ აქვს, იმიტომ რომ თვითონ დეფინიცია თუ რა ქვია ამ დოკუმენტს, ეს საქართველოს რუსეთის ომის შეფასების დოკუმენტი, პრაქტიკულად ჩემთვის არ არის როგორც ექსპერტისთვის მისაღები, იმიტომ რომ გასაგებია რომ ეს არ იყო მხოლოდ საქართველოს რუსეთის დაპირისპირება, ეს იყო რთული მრავალწახნაგოვანი კონფლიქტი ბევრი აქტორის მონაწილეობით. აღსანიშნავია ის, რომ სახელმწიფო აქტორების გარდა აი ამ კონფლიქტში აქტიურ მონაწილეობას ღებულობდნენ არასახელმწიფო ებრევი აქტორები, შეარაღებული ჯგუფები, დაწყებული კაზაკებიდან, აი ამ სეპარატისტული რეჟიმების შეარაღებული ჯგუფებიდან, დამთავრებული ქურთი მუშათა პარტიის უშუალოდ ტერორისტებით, ვინც დაიწყო ეს კონფლიქტი პრაქტიკულად 5 აგვისტოს მოხდა აფეთქება ბაქუ-თბილისი ჯეიჰადის. ამიტომ ჩვენი ინსტიტუტის, სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების ინსტიტუტის სპეციალურმა ჯგუფმა შეისწავლა ეს საკითხი და ჩვენ გვაქვს ჩვენი დასკვნა, რომელიც განსხვავდება როგორც საქართველოს სახელმწიფოს შუოთ შეფასებისგან, ისე სავარაუდოდ უკვე ამ ტალიავინის ჯგუფის შეფასებებისგან. ანუ ჩვენი აზრით, ბინარიზაცია ამ კონფლიქტის და დაყვანა უშუოდ ორ კომპონენტამდე, ორ მხარემდე, საქართველოს რუსეთი, ეს უკვე დიდი სერიოზული შეცდომა არის. მეორე შეცდომა, მე ვფიქრობ, არის ის, რომ ხელმძღვანელი ამ კომისიის არის ჰაიდი ტალიავინი, მე პირადად ამ მანდილოსთვის მიმართ დიდი პატივისცემა მაქვს, საკმაოდ ბევრი იმუშავა საქართველოში, როგორც გაეროს იუნომიგის მისიის წარმომადგენელმა. თვითონ როდესაც იუნომიგის მისიის კრიზისი შეიქმნა და იუნომიგის მისიამ დატოვა პრაქტიკულად საქართველო, ამ მისიის ყოფილი ხელმძღვანელის ხელმძღვანელობა აი ამ დოკუმენტის შექმნაში ჩემი აზრით არ არის ლოგიკურად გამართული. აღარა საუბარი სხვა კომისიის წევრებზე. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თვითონ ამ საერთაშორისო ორგანიზაციების როლის შეფასებაც უნდა ყოფილიყო სერიოზული აი ამ დოკუმენტში.
ანუ თენგის, თქვენ თუ თვლით, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვნად ამ მისიის შესწავლის საგანს?
თავისთავად კომისიის მუშაობა მნიშვნელოვანია, იმდენად რამდენადაც მოგეხსენებათ, აგვისტოს ომის შემდეგ შექმნილი იყო რამდენიმე კომისია, მაგრამ ერთადერთი სრული ლეგიტიმაციით აღჭურვილი კომისია, რომელიც იძიებდა და იკვლევდა ამ პროცესებს, ეს გახლავთ ტალიავინის კომისია. შესაბამისად შესაძლებელია სწორედ ამ დოკუმენტს მოყვეს სერიოზული საერთაშორისო სამართლებრივი შედეგები, იმიტომ რომ ამ კომისიას აქვს ოფიციალური სტატუსი. რაც შეეხება თავად დოკუმენტის შინაარს, საკმაოდ მოცულობითი არის დოკუმენტი და თავარია, რომ მასზე კონცენტრირება არ იყოს მხოლოდ და მხოლოდ კონკრეტულად აგვისტოში მიმდინარე პროცესებზე, არამედ იმაზე, თუ რა მიგვიყვანა აგვისტომდე. ეს იყო საერთაშორისო სამართლებრივი დოკუმენტების უხეში დარღვევა, იგივე პასპორტიზაცია, იგივე სამხედრო ინფრასტრუქტურის აღდგენა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მთავარია, რომ ეს ყველაფერი ადეკვატურად იქნას ასახული ამ დოკუმენტში. ასეთ შემთხვევაში დოკუმენტს ნამდვილად მიენიჭება ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული საერთაშორისო სამართლებრივი დატვირთვა.
აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთი სახელდება უკვე ოფიციალურად დოკუმენტებში როგორც კონფლიქტის მხარე. არსებობს მოსაზრება, რომ ოსტროჟი ომის დამთავრებისას იყო ასეთი მოსაზრებები გაისმოდა, რომ ამას შეეძლო დაეჩქარებინა გარკვეული პროცესები, უფრო ნათელი გაეხადა საერთაშორისო საზოგადოებრიობის დამოკიდებულება პოლიტიკა რუსეთის მიმართ. შეიცვალა თუ არა რამე მართლაც საერთაშორისო ასპარეზზე ამ თვალსაზრისით? რას შეუწყო ხელი ან იქნებ შეუშალა კიდეც?
მე ვფიქრობ, რომ ეს კარგი არის და აუცილებელი პირობაა, რომ გამოაშკარდეს რუსეთის მონაწილეობის, თან რუსეთი არაერთი სუბიექტით მონაწილეობდა ამ კონფლიქტებში. მე ვიძახი ისევ და ისევ, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანი არის, როგორც სახელმწიფო, ისე არასახელმწიფო აქტორები რუსეთის ტერიტორიიდან ღებულობდნენ მონაწილეობას, მათ შორის არამხოლოდ პოლიტიკურ კონფლიქტში, როგორც დაუშვათ ლუშკოვი და მოსკოვის მუნიციპალიტეტი, კვალიტეტი, არამედ დაუშვა ტერორისტული დაჯგუფებები და არაფორმალური ბანდფორმერები, რომელიც საზღვარს არ ვავდებოდა და შემოდიოდა საქართველოს ტერიტორიაზე. მაგ თვალსაზრისით რა თქმა უნდა ეს არის წისვლა, მაგრამ ის რაც საქართველო დანაკარგი განიცადა, ამ წისვლის რეალური ესე ვთქვათ ფასი ნამდვილად არ არის ტერიტორიების ფასად, ხო? ეს არის დიპლომატიური შეიძლება ითქვას კრახი. საქართველოს დიპლომატია მარტის 2008 წლის მარტის თვემდე საკმაოდ დამაჯერებლად გამოიყურებოდა საერთაშორისო ასპარეზზე. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გაეროს მარტის რეზოლუცია 2008 წლის, სადაც პირველად ისტორიაში გაჩნდა ტერმინი გახლეჩილი საზოგადოება აფხაზეთთან მიმართებაში და ცხინვალის რეგიონთან მიმართებაში. ეს მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ იკვეთებოდა და უბრუნდებოდა ფორმატი პრაქტიკულად იმას, რომ გახლეჩილი საზოგადოების ორი ნაწილი მიიღებდა მონაწილეობას. მისასალმებელი არის დღევანდელი ჟენევის ფორმატიც, იმიტომ რომ იქ ექსპერტების მართალია სტატუსით, მაგრამ ეს ორივე მხარე ასე თუ ისე არის წარმოადგენილი, მაგრამ ეს იყო ზუსტად ჩემი აზრით რუსეთის ფედერაციისთვის მიუღებელი, იმიტომ რომ ის კარგავდა პოზიციებს აი ამ სიტუაციაში და ავითარებაში. ამავე დროს მინდა აღვნიშნო, რომ ისევე როგორც კონფლიქტს ჩვენ განვიხილავდით საერთაშორისო საზოგადოება პირველ ეტაპებზე, როგორც ეთნიკურს ან ეთნოპოლიტიკურს, ან არსებობდა ტერმინი პოლიტიკურ ეთნიკური კონფლიქტი და ასე შემდეგ, ეხლა მისი დაყვანა საქართველო-რუსეთის კონფლიქტამდე არის ისეთივე შეცდომა, რა შეცდომაც იყო უშუალოდ მისი დაყვანა და უშუალოდ ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტამდე ან ქართულ-ოსურ კონფლიქტამდე.
ანუ კვლავ დაყვანას უწოდებს.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხდება პრიმიტივიზაცია, კონფლიქტის ახმის პრიმიტივიზაცია ხდება და რთული მრავალწახნაგოვანი კონფლიქტის ერთ ფრაგმენტს ვირჩევთ და გვინდა რომ დავიყვანოთ ეს საერთაშორისო დონეზე. და როდესაც სამხელა ინვესტიციები გამოიყოფა ევალუაციისთვის, სხვაშორის წინა თემას დაუბრუნდები, მნიშვნელოვანი არის მაინც ის პროცესი, იმიტომ რომ პირველად ხდება ევალუაცია. მილიარდობით იხარჯება ფული ესე თქვათ კონფლიქტის მოგვარებაზე, ეგრეთ წოდებულ სამშვიდობო პროცესებზე, რომელსაც ჩვენ დავარქვით კვაზი სამშვიდობო ან ტყუილი სამშვიდობო პროცესები, ხო? ფსევდო სამშვიდობო პროცესები. მაშინ როდესაც რეალური შეფასება არ არის საერთაშორისო დონეზე მოცემული.
ნებისმიერი კვლევა და რეალური პოლიტიკა მაინც ერთმანეთისაგან განსხვავდება. ნამდვილად არ ღირდა ის ფასი, რაც ჩვენ გავიღეთ, ის რომ დაგვენახებინა ვინმესთვის რუსეთის სახე.
უფრო დაბალ ფასად იყო შესაძლებელი ვთქვათ რუსეთის როგორც აგრესორის გაფორმება საერთაშორისო
ასპარეზზე. ალბათ ნაკლებად დავისახავდი იმას, რომ ვინმესთვის დამენახებინა რუსეთის სახე. ამ შემთხვევაში ალბათ ორიენტაცია აღებული უნდა ქონდეს იმაზე კი არა, რომ ვინმეს სახე დავანახოთ, არამედ იმაზე, რომ რამენაირად ის პრობლემები, რომლის წინაშე ჩვენ დგევართ, ის პრობლემები მოაგვაროთ, ხო? სწორედ აი ამ კონტექსტში სამწუხაროდ რეალური პოლიტიკა განსხვავდება მეცნიერული კვლევებისაგან და ყოველთვის გასათვალისწინებელია ის ფაქტორები, რაც თანსდევს აი ამ რეალურ პოლიტიკას. ანუ, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ მომავალზე და იმაზე, თუ როგორ შეიძლება იქნას გამოყენებული ტალიავინის კომისიის დასკვნა, კომისია ბუნებრივია, რომ გარკვეულ პასუხისგებლობას და საკმაოდ დიდ პასუხისგებლობას დააკისრებს რუსეთის მხარეს, მაგრამ რამდენად ცალსახად იქნება ეს გამოყენებული რეალურ პოლიტიკაში იგივე ჩვენი პარტნიორების მიმართ, აი ამაზე გვჭირდება ძალიან დიდი დაფიქრება, იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა დაგვაუჭდეს ის, რომ იგივე ჩვენი პარტნიორები და იგივე ევროპის სახელმწიფოები არიან ის ქვეყნები, რომლებსაც აქვთ თავიანთი გარკვეული და ძალიან სერიოზული ურთიერთობები რუსეთის ფედერაციასთან.
დასავლეთმა რუსეთს 12 აგვისტოს შეთანხმებით ერთი სრულიად გარკვეული ვალდებულება წაუყენა, რომ დაებრუნებინა თავისი სამხედროები ომამდელ პოზიციაზე.
ეს ხელშეკრულება იმ წუთშივე დაარღვია რუსეთმა ორკვირაში.
დიახ. რა წონის, ასე ვთქვათ, აი მოთმინება შეიმჩნევა გარკვეული? რა პროცესის წინაშე ვდგავართ? რა ხანგრძლიობის პროცესს ხედავთ თქვენ წინ?
მე პირადად ვხედავ გრძელვადიან დიპლომატიურ ომს, გრძელვადიან ამოცანას და ამ შემთხვევაში უნდა ვიყოთ კონცენტრირებულები არა გარკვეული საკითხების მოგებაზე თუ გარკვეული პატარა ბრძოლის მოგებაზე, არამედ ჩვენ ახლა ფაქტიურად როგორც სპორტსმენი ჩართულია დიდ ტურნირში, რომელიც საბოლოო ჯამში უნდა მოვიგოთ. გუშინდელი პასეს ხდომა არის ერთ-ერთი ნაწილი აი ამ გრძელვადიანი პროცესისა, რომელსაც საბოლოო ჯამში, რომლის მიზანიც უნდა იყოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ამ კონფლიქტების მოწესრიგება. გუშინ კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა ის პოზიცია, რასაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა რასაც გამოხატავს, თუმცა ეს არ იყო პირველი დაფიქსირება ამ პოზიციის, ეს ანალოგიური პოზიცია.
ამიტომ ამბობთ, ჩვენ ხდებით მოწმე პროცესი და სადაც მეორდება ერთი და იგივე ამ ომის შემდეგ. მართალია ერთი წელი გავიდა მხოლოდ ისტორიისთვის, მაგრამ უკვე გამეორების მოწმე ხდებით. ბატონო ალექსანდრე, მაინტერესებს თქვენი ხედვა.
მე ვფიქრობ, რომ მე ძალიან ისეთი არაოპტიმისტური ხედვა მაქვს, იმიტომ რომ იგრძნობა აშკარა ესკალაცია ამ კონფლიქტის. ეს გეოპოლიტიკური ხასიათის კონფლიქტი არის, რაც შეეხება დასავლეთს. მე დავყოფთ ის სამ გენერალურ აქტორად, ეს არის შეერთებული შტატები, ნატო და ევროკავშირი. Ну ნატოს რაც შეეძლო ჩვენ დავინახეთ, პრაქტიკულად ვერაფერი ვერ შეეძლო, როგორც ორგანიზაციამ, როგორც უსაფრთხოების ბლოკმა ამ სიტუაციაში დამვითარებაში, ვეც პრევენციის თვალსაზრისით, ვეც რეაგირების თვალსაზრისით. რაც შეეხება ევროკავშირს, ევროკავშირის პრაქტიკულად ცდარმა პოზიციამ და სარკოზის ხელმძღვანელობით სამშვიდობო პროცესმა მიაღწია იმას, რომ თუ დაუშვათ სამშვიდობო პროცესი აგვისტოში დაიწყო სამკუთხედში სარკოზი მედვედევი სააკაშვილი, მხოლოდ ერთი თვე დაჭირდათ რუსეთის დიპლომატებს, რომ სააკაშვილი ან საქართველო ამ შემთხვევაში განედევნათ აი ამ პროცესიდან და ფორმატმა მიიღო ასე ვთქვათ სახე სარკოზი მედვედევის მოლაპარაკებების.
რას გულისხმობთ? დამატებებს ამ შეთანხმებას?
მე გულისხმობს იმას, რომ რეალურად ევროკავშირმა პირველში დაკარგა საშუალება ყოფილიყო მედიატორის ფუნქცია შეესრულებინა და ითამაშა მოსკოვის დიპლომატიური სკოლის, მე თავყავს ამ სკოლას, ფორმულა, როდესაც რუსეთი პრაქტიკულად ხარს უჭერს სეპარატისტულ რეჟიმებს, ევროკავშირი კიდევ ხარს უჭერს პრომოციას უწევს საქართველოს გარკვეულწილად. ამიტომ ფუნქციები იყო განაწილებული არა ისე, როგორც უნდა ყოფილიყო განაწილებული, ეს იყო დიპლომატიური წარგება საკრუზის და ევროკავშირის მთლიანობაში. და რაც შეეხება შეერთებულ შტატებს, შეერთებულ შტატების პრაქტიკულად შეთანხმებები და ობამას ვიზიტი მოსკოვში, ავღანეთთან მიმართებაში სატრანზიტო ხაზების გამოყენება და ასე შემდეგ, ირანთან მიმართებაში, რაც მეტად მნიშვნელოვანია დღევანდელ დაძაბულ ვითარებაში ირან-ისრაელის ურთიერთობების თვალსაზრისით, მიმაჩნია, რომ აი ამ შეთანხმებებმა შეთანხმება პრაქტიკულად დაახურდავეს საქართველო, როგორც უშუალოდ აი ამ გეოპოლიტიკური თამაშის ერთ-ერთი კარტი. მეცნიერული კვლევები და პოლიტიკური განცხადებები ერთმანეთისგან განსხვავდება, მაგრამ მიმაჩნია, რომ დღევანდელი ჩვენი საქართველოს პოლიტიკური კრიზისის ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტი არის პოლიტიკურ მენეჯმენტსა და ინტელექტუალურ მენეჯმენტს შორის აბსოლუტური რღვევა. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენმა ინტელექტუალურმა საზოგადოებამ შეიმუშაოს ბევრი ისეთი უშუალო ტოპიკი, რომელიც ხელშეუწყობდა საქართველოს, ასე ვთქვათ, როგორც საგარეო ისე საშინაო პოლიტიკის აქტივიზაციას, მაგრამ კომუნიკაცია სახელმწიფო სტრუქტურებსა და ანალიტიკოსებს შორის ბილატერალურად ვთქვათ არის ისეთი, როგორც არ ყოფილა ჯერ საქართველოს უახლოეს ისტორიაში.
დავუმატებდი იმას, რომ აგვისტო შედეგი იყო არა მხოლოდ იმისა, რომ მეორე მხარეს იყო აგრესორი, არამედ გარკვეულწილად შედეგი იყო იმისა, რომ არ არსებობდა გრძელვადიანი, კაფიოდ განსაზრული და გაწერილი მოქმედების გეგმა. ბევრ შემთხვევაში იყო ჩვენი შეცდომაც, ეს იყო შეუფასებლობა და არასათანადო შეფასება იმ პროცესებისა, რომელიც მიდიოდა თავად რუსეთში, არა მარტო ჩვენ, არამედ ფაქტიურად ევროპა და საერთაშორისო საზოგადოება არ აღმოჩნდა მზად აი ამ რისკებისა და აი ამ გამოწვევებისათვის. შესაბამისად, მათ ვერ მოახერხეს დროზე ჩაერთოს პრევენციის მექანიზმი. ანუ რეალურად ჩვენ საქმე გვაქვს იმასთან, რომ უსაფრთხოების ის არქიტექტურა, რომელიც არსებობდა მეოცე საუკუნეში და მისაღები იყო იმ პერიოდისათვის, ცივი ომის პერიოდისათვის, დღევანდელი ურთიერთობების ის, როდესაც 21 საუკუნეში თვისობრივად სულ სხვა ხასიათი აქვს საერთაშორისო ურთიერთობებს, ის არქიტექტურა აღმოჩნდა მოძველებული. ჩვენი ერთ-ერთი ამოცანა არის, რომ აი მაშინ, როდესაც მიმდინარეობს დღეს ძალიან დიდი დისკუსიები მსოფლიოში ახალი უსაფრთხოების არქიტექტურის მშენებლობაზე, აი ამ პროცესში საქართველო იყოს ჩართული, როგორც აი ამ უსაფრთხოების სისტემის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი.
დამნიშნულოვანი არის, თუ შეიძლება მაგალითად, არა მხოლოდ ესე იგი ნაწილი, არამედ პირველ რიგში ჩვევათ მსხვერპლი პირველ რიგში და მთელ ამ სოფლიომ უნდა გაითავისოს საქართველო დღეს არის აი ამ ეპოქის 21 საუკუნის ერთ-ერთი პირველი მსხვერპლი აი ამ უშუალო ტრანსფორმაციების და ამ უსაფრთხოების სისტემის კრახის, საერთაშორისო უსაფრთხოების სისტემის კრახის. და ამიტომ ჩვენ ისევ და ისევ საქართველოში პოლიტიკოსებმა და ანალიტიკოსებმა ერთად უნდა ვიმჟეოთ, თუ რა შევთავაზოთ სოფლიოს. ჩვენი პოლიტიკა არ უნდა იყოს მარიონეტული რეჟიმის პოლიტიკა, ჩვენ მაგ რეჟიმში არ უნდა ვიმუშაოთ, არ უნდა ველოდოთ დაუშვათ ინფორმაციებს კოსმოსიდან, დაუშვათ ტანკები მოდიან ჩვენსკენ, თუ არ ჩვენ და შევქნათ ჩვენი ეროვნული დამოუკიდებელი უსაფრთხოების სისტემა, რომელ სისტემასთან, საგარეო საერთაშორისო სისტემასთან რა ურთიერთობაში იქნება, ეს არის კვლევის, ანალიზის, პოლიტიკის და გეოპოლიტიკის საგანი. ერს და სახელმწიფოს უნდა ქონდეს თავისი ეროვნული უსაფრთხოების სისტემა, რომელმაც უნდა იმუშაოს.
კონსუმენტი რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას სადისკუსიო მაგიდასთან, რომლის სტუმრები იყვნენ გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარე თენგიზ ფხალაძე და სამხრეთ კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ალექსანდრე რუსეცკი. დისკუსიას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.